Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Amy deriýada emele gelen buguluklaryň eräp, tuň, goşma kowpy yerli ýaşaýjylarda howsala döredýä. Has bu durmuş gözlüğünü Rusya'ya diyen ve göçen Türkmenlerin sağını köpölüyor. Soğuk kovada büyük bakçı önümleri donuyor. Telekeçiler ulu maddi diyanı galiyanlıklarına ediyorlar ve beylik tadalıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur lensizmin yoksun anı uğruan tanış ediyorlar. Aktağımın milli kovsulluk koyuncu Metduğa sekretari John Kirby 18-nji ýanwarda Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Ukrainany gollaýan ýurtlaryň koalisiýasynyň tagallalaryny faşistleriň ýewreýleri ýok etmek gabatdaky soňky sözgüdünü deňe gaýdan sözler üçin berk tankyt etdi. Ol ýol başlan uruşlarynyň başga haýsy urlady nädip Holokost bilen deňeşdirmäge het edip bilýär diýip Kirby aktanda jurnalistler bilen geçiren söhbetdeşligini aýtdy. Lavrov buradan ödünün yıllık metbuat yığınağını eden çıkışında Washington Rusya'nı yok etme için faşistlerin Avrupa'nı boyun eğdirecek olanlarını olanın taktikalarını ulanıyordu. Ukrayna'nı prok sökmününe ulanıp olar solvur veripe Rus meselesinin utornuklu çözgüdü için bizim yurdumuza karşı uruşyarlar deyip Lavrov aytti. Edil Gitler'in Yevrey meselesine utornuklu çözgüt tapacak bolşiyali inni eğer günvat Katar siyasatçılarını okutanız, olar Rusya strategik yenilişe sezivar edilmeliyip açık aydiyarlar deyip Rus ministeri sözünün üstünü yetirdi. Kirby Lavrov'un bu sözlerinin angrıvaş derecede manasızlığını, Gitler ve Holokost vavatını bize karşı olanın deneştirmesinin hakikattan hem kemsizici hesiyeti bulması oların cevap vereni hem değmeyenliğine itti. Aşgabatdaky Sögda Senagat edarasyny Türkmen Rus işgörlük forumynyň çägindäki tegele ustol duşuklary geçirilýär diýip hökümetçi Salam News neşri habar berýär. Bu duşuklara we işgörlük maslahatyna gatnaşmak üçin Rus prezidentiniň dolanlary çollugynyň Döwlet Dumasynyň, ýurdun sewitleriniň we kampaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna düzülen topar Türkmenistany sapara geldi. İşgör gepleşikler guruluşuk, senagat önümçülügi, iktisadiýetiň sanlylaşdyrylmagy boýunça iki ýurdun degişli wekillerinin gatnaşmagyndaky iki duşuk bilen başlandy. Şeýle-de günün dowamyny Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Miredow bilen Russiýa Federasiýasynyň hökümet başlygy Mikhail Mishustin'in gatnaşmagyna Türkmen-Rus işgörlük forumynyň esasy mezlisiniň geçiriljekdigi aýdylýar. Türkmen-Rus işgörlük forumy ertir 20 ýanwarda hem dowam etdirler. Rusya Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Ruslan Minnikhanow iş sapary bilen Aşgabatda gelip, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy diýip hökümetçi neşirler Tatar metduatyna salgylanyp habar berýär. Minnikhanow 19 ýanwarda Aşgabatda geçiriljek Türkmen Rus işgörler forumynyň umumy mejlisine, Arkadag şäheriniň mesjidiniň düýbüniň tutuluş tabarasyna gatnaşar diýip Tatarstanyň prezidentiniň metduatdurlugy ýa-da. Şeýle-de Minnikhanow Aşgabatdaky Kamal hyzmat ediş merkezine baryp görer. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen nuguşar. Daşary işler ministri Rashid Miredow Türkmenistanyndaky patriarhal dekanlarynyň ibadatxanalarynyň dolanyrjysy arhiyepiskop Feofilakt bilen duşuşdy diýip Daşary işler ministrliginiň resmi saýaty habar berýär. 17-nji ýanwarda bolan duşuşlukda iki taraplaryň insanperwer gatnaşyklaryň mundan beýlekde ösdürilmegi barada pikir alyşyldy. Bu duşuşluk Russiýanyň Premier-ministrinin yollaşılığındaki vekiliyetin Aşgabatda sapara gelmeginin ön sirasında oldu. Şeyle de Rusya'nın devlet dumasının vekillerinin şu ayda Türkmenistan'ı sapara gelmegine karşılıyor. Türkmenistan yurtta din adatlığını çeyeklendirmekte. Öz anancına erkin uymağa çalışan adamları, din ağırlıkların vekillerini iyilerlemekte. Onlarca dinleri gümürtük ayıplamalar esasında uzak mühletliğin türme tutsakluğunu hüküm etmekte tankit ediliyor. Siz havarlar dinlediniz.